Þá sagði hann, laus frá vanda og vestunauð. Verði ég landi fegin, ég blanda beran rauð að bakkanum handan megin. Og fleiri vísur eru til eftir Steinbjörn. Nú, þetta sumar sem að var nú að plæja fyrir bændur í Víðidal koman í Víðidalstungur rétt haustið eins og hún hét þá en heitir nú reyndar Víðidals rétt núna því að hún stendur á öðrum stað svo kvöldum kjálka mér í Áskisárslandi syðri Áskisár rétt við sem túnir þar og hann nú kallu Víðidalsrétt. Áður var hún á Eyrónum í Víðidalstungulandi og þetta haust þá er Steinbjörnsdóttur í þar ég skila rétt og fæði mig var nú alltaf fljótur að læra vísur og hafði nú gaman þessu sjálfur fyrir þetta